Hoy la atención también tenemos que centrarla en Alameda de Ondarroa, porque allí, bueno, sigue conformándose ese muro popular en contra de la represión, en contra de la detención de Urtza Alcorta. Esta pasada noche ya sabéis que la Ertzaintza, bueno, pues ha intentado detener a Alcorta en tres ocasiones. El Askegunea lo ha evitado y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre en Ondarroa. De hecho, os pedimos vuestra opinión sobre lo que está ocurriendo en esta localidad vizcaína y en general sobre estas detenciones por militancia política. Opiniones que podéis mandarnos bueno, pues a través del WhatsApp al 626-339208, 626-339208, o también, si no, hablando en directo, llamándonos a nuestro teléfono gratuito al 999-3394. Vamos recogiendo poco a poco, bueno, pues opiniones que nos mandáis a través del WhatsApp, sobre todo, por ejemplo, desde Urduliz nos mandan de la Gaza Asamblada un mensaje. Dicen que Urdulizko gazteok gure basarkadarik beroena bidali nahi dizuegu Urtza eta gune hauetan bere inguruan babesten izan diren guztiei. Errepresiorekin bukatzea ezinbestekoa dugu, gure herrian benetako konponbidea lortu nahi bada, eta paenagarria da EAJak aurre egin beharrean Madrietik datorrenari kaso egin eta Ertzaintza bidaltzea. Gure partez, beraz, animo pila eta eutxi Euskal Gazteria aurrera. Esos los jóvenes de Urduliz, el mensaje que nos mandaban. Y también Oyer, en este caso, dice: kaixo lagunok, batzuk ezin dugu ondarrun egon, gustatuko balitzei guke ere, baina Euskal Herriko unilantegi eskola eta barrikada ezberdinetatik zuekin gaude, badelako garaia etxipenari aurregin eta Euskal Herri osoa askegune bat izateko. Esos algunos de los mensajes que nos habéis enviado. Bueno, pues podéis seguir mandándonos los que los comentaremos aquí en directo. Y en directo, precisamente, nos vamos hasta Ondarroa, porque ahí se encuentra nuestra compañera Maite Vidarte para darnos toda la información desde la Alameda de la localidad de Vizcaína. ¿Alguno, Maite?
Bueno, yo, Miquel.
Bueno, ha sido una noche complicada, ¿no?
Una noche complicada. Como dices, que hemos dormido muy poco. Hemos tenido que estar con un ojo abierto. Como ya bien has dicho, pues la Ertzaintza ha venido tres veces a la Alameda y, bueno, pues tres veces se ha oído aquí la chillurra, como dicen aquí, o la chilena, como se decía en Donosti, y hemos tenido que construir ese, bueno, tu vía resia en este caso, porque la ría resia pues se construye encima de la ría, en el puente de Ondarro. La primera vez que han llegado ha sido a las 12 de la noche, solo vino una furgona, a las 2 de la mañana otra visita. Bueno, primero corrió el rumor que venían cuatro furgonas de Mutrico, esas cuatro furgonas también vinieron y se fueron enseguida, y ya la última visita ha sido a las 4. Y la verdad es pues que una noche muy cansada. Y el cansancio se puede ver y se puede notar aquí en Ondarru. Bueno, ojos rojos y mucho frío, yo, Miquel, aquí en Ondarru. Bueno, la gente abrigada con los sacos, con las mantas. Y en estos momentos, bueno, pues los más madrugadores ya están desayunando y ya poco a poco activándose. Pues, como hemos dicho, la noche ha sido bastante, bastante movida, se puede decir. Teorías, bueno, aquí todo el mundo está en corrillos hablando, calculando cuándo puedo venir, cuándo no, pero bueno, lo que más se repite es que seguramente seguirán el mismo operativo de Donostia, ya que han venido más o menos en las mismas horas. En Donostia llegaron a la 1 de la mañana y a las 4, y aquí pues han hecho lo mismo. Por eso, pues bueno, las teorías dicen que puede que venga mañana a la mañana, pero bueno, como decimos, pues la gente bastante cansada. Decir también que el fin de semana pues ha sido de bastantes altibajos aquí, ha sido largo, y bueno, sí dicen aquí los organizadores que ha venido mucha gente también de los pueblos de alrededor, tanto de Mutriku como de Lekeitio también, de Marquina, de Durango, y bueno, pues por ejemplo, los talleres siguieron adelante ayer con total normalidad. Se pudo ver telas, ecobrasias por el túnel. También estuvieron aquí a la noche Inés Osinaga y Xavier Solano, y también el DJ Vizeta de Esnebelsa. Bueno, así que los talleres siguen adelante, pero como te he dicho, bueno, pues a la mañana, que aquí el cansancio es bastante, se nota bastante.
Bueno, por un lado, ayer al mediodía había una rueda de prensa en Ondarroa en la que hacían un llamamiento directo al PNV para que no mande la policía a detener a Urtza Alcorta, y por otro lado, hoy de nuevo desde las Askegunea están haciendo un llamamiento a través de las redes sociales para que la gente siga acercándose a Ondarroa.
Eso es, ayer tenía bastante miedo porque, bueno, el sábado fue aquí el día de la anchoa, y la verdad es que había mucha gente aquí en el Askegune, tanto como en el pueblo. Ayer, pues un poco menos, y la verdad es que hoy tenían o tienen un poco de miedo que no pueda haber la gente suficiente. Por eso tienen como objetivo, bueno, pues hacer una llamada a todos los pueblos, a toda la gente que pueda venir, que esté libre hoy lunes, para que venga aquí a ayudar a Urza Alkorta, porque sí, eso es verdad, como dices, yo, Miquel, están un poco preocupados, pues, a ver qué tal están hoy de defensa. Decir también, yo, Miquel, que ayer, bueno, hicieron tres subiarresis y que fueron mejorando poco a poco. El primero, pues, por ejemplo, subieron, o la gente subió lento, había muchos huecos entre persona y persona, y bueno, pues poco a poco fueron dando órdenes de juntarse más, de más rápidos. También decidieron, a las 2 de la mañana decidieron que unos jóvenes tenían que ir al otro lado del puente para que luego el subía recién fuese más consistente. Así que bueno, mejorando poco a poco, como dices tú. Bueno, han hecho esa llamada porque están un poco preocupados, que hoy es lunes, la gente tiene que trabajar, cada uno tiene que hacer sus deberes, pero aquí la llamada o la de ya al día muy presente para todos los pueblos, para que el que pueda venga.
Bueno, y tú, Maite, hoy todo el día en Ondarroa para informarnos desde allí, ¿no? Desde la última hora.
Eso es, pues ya nos hemos despertado y desde aquí, bueno, pues todo el día estaremos intentando recoger opiniones, haciendo entrevistas y un poco ayudando también este Askegunea, que hoy está en Ondarru, y bueno, pues los siguientes días también se irá moviendo por toda Euskal Herria.
Bueno, pues Maite Villarte, mi esker, y a lo largo de la mañana ya volveremos a tener ocasión de hablar contigo.
Horida, yo, Mikel, gerarte.
Gerarte.
Egun año, Mikel.
Bueno, uste dut goizean asamblea izan dela, hori amaitu dela, eta protestarate deitu dutela, ez da, goizeko amaiketarako?
Hori da, orain txegartan goizeko dela minute gutxi bukatu da lehen asamblea da, dagoeneko, bueno, orain dik ere jendea eserita dago hemen alamedan, alkien bueltan. Eta bueno, oharro garrantzitsu batzuk luzatu dituzte. Alde batetik, 11:00 konzentrazioa egingo dela eta deialdia bertan parte hartzeko. Bertzetik ere, ba, deialdia egin dute oraindik ere arratsaldeko egitaragua osatzeke dagolako, beraz deia botatu dute bai hemen Ondarroan eta baita inguruan ere, norbaitek antzerkia, musika, tailerrak edo bertzelako edo zer da baliogarri hemen, edo bertzelako, bueno, ezertarako presbaldimo dago, ba hurbiltzeko eta ongi etorria izango dela dena. Eta bertzetik ere, ba, deia luzatu dute zaintzara jendea falta dela, oso garrantzitsua dela zaintza, beraiek ba puntu klabetan baita dute jarriak eta beraiek ematen dute abisua baldin eta ertzaintza badatorren, eta horixe baluzatu dituzten hiru oharrak, eta esan bezala, ba, 11:00 ba, kontzentrazioa egingo dute. Orain dexente jende dago hemen alamedan, giroa nahiko lasaia da, eta bueno, aipatu, ba, politikari ordezkariak ere gurean daudela, eta bertzeak bertze, ba, hemen daukagula Maribi Ugarteburu. Oraingoz mentzat, bueno, nik arazo teknikotxo batzuk baditut, horregatik ezin dut egin zuzenean elkarrezketa. Maribi Ugarteburu, ba, telefonoan jarriko dizuk, eta zuk zeunek egine, Jon Mikel, elkarrezketa.
Oso ondo, Maite, ba pasei guztu Maribirekin.
Bai, egun hon.
Egun hon, Mari, bueno, hasteko eta behin, Urza Alkorta, bueno, Ezkerra Abertzaleko militante izanik eta batez ere hor eskualdekoa zu amorotokoa izan da, pentsatzen dut gertuti sentituko duzula, ez? Egun hauetan guztietan Ondarron gertatzen ari dena.
Bai, guztiz gertutik, plano desberdinetatik, batetik Urza Alkorta laguna dugulako, aspaldiko urteetatik gainera, eta, bueno, eskualdean oso pertsona ezaguna da, bai euskalgintzan eta bai Ezkerra Abertzaleko ba militantzian, ezta, eta herrigintzan azken finean, hori batetik. Eta bestetik, ba, oso zuzenean bizitzen ari gara, ba Ondarruko Alamedan bizi garelako azken egunotan, ba dozenaka eta momentu batzutan 100 lagun, ez? Eta bai, oso bizi sentitzen dugu ba herri harresi honen berotasuna. Eta, bueno, ba, injustiziei aurre egiteko bide indartzu, baketzu, hau, baita ere, oso bizi sentitzen dugu.
Sortuko militante moduan eta EH Bilduko parlamentari gisa, bertan, egun bartzen utela erabaki ezue, bertan, askagunean bertan, Ondarruko Alamedan.
Bai, bueno, gure kasuan Unai Urruzuno eta biok, bai, bera gainera Urruzuno ondarrutarra da, eta, bueno, eta ni ere bertokoa, Lehartibaikoa, eta hori daukagu erabakita, ez da, aldugun denbora gehiena behintzat hemen egotea, gure babesa erakusten, eta baita ere, bueno, gertatzen denean edo gertatzen bada ertzaintza bertaratzea, urtza alkorta txilotzera, bueno, hemen egongo gara baita ere, agenteei adieraziz, bueno, giza eskubide guztien errespetuan egin behar dutela beraien jarduna. Eta gure ustez, bueno, hau aukera ona izan beharko litzatekeela beste polizia eredu baten erakusgarriak erakusten hasteko, ez? Gu hemen egongo gara eta horixe guztia ongi joan dadin, edo albezain ongi joan dadin, mentzat gure alegin guztia egiten. Eta hemen dagoen jende guztia ere klabe horretan dago. Eta nik uste dut horretan oso oso importantea dela RRC-aren esperientzia. Desobedientzia esperientzia bat da, tinkotasun esperientzia bat, baina lasaitasun osotik egiten dana.
Maribia, atzokoan, atzo igandea prentxorreko izan zen Ondarroako Alamedan, eta besteak beste, deia egin zitzaion Eusko Alderdi Jeltzaleari ez dezala polizia bidali urtza alkorta atxilotzera. Horixe, EAJ-ari egin zitzaion deia, baina bargauean gertatutakoa gertatuta, ez dirudi Eusko Alderdi Jeltzaleak edo behintzat, Iñigo Urkulluren gobernuak kaso ingo duenik.
Ez dirudi, hiru aldiz ibili dira ertzaintzaren furgonetak hemen inguruan. Beraz, hiru aldiz aktibatu da goizaldean zehar herriarrezia eta zubia, plaiko zubia bete eginda jendez. Goizaldeko ordu bat ala orden gutxietan lehenengo, ordu bietan gero eta lauetan azkenik. Eta badirudi Madrilen aginduei men egiten jarraitzeko bokazioa erakusten duela momentuz EAJ-aren ertzantzak. Hala ere, interpelazio hori nik uste dut soberan ez dagoela, berriro ere esatea, nik uste dut poliki-poliki Urkulluren gobernua beste gai batzuetan bezala, baita honetan ere erakusten hasi behar dela sintonia bat, jendartearekin, euskal jendartearekin, eta ez sintonia Madrilgo aginduekin. Eta ja hor, dikotomia guztiz kontraesankorra dago. Eta talka osoa egiten du, jendarteak daukan gatazka konpontzeko eta bake eszenatoki bat zinkatzeko gogoa, eta beraz, batxilok eta politikoak eta bertan bera usteko gogo horrek, talka egiten du, Madriletik agintzen jarraitzen duten politika inmobilista horrekin, ez? Honetan ere erabakitzeko garaia ailegatu zaio Eusko Alderdi Jeltzaleari gure ustez, eta berriro ere enplazatzen dugu jar dadila herriaren aldetik, ez? Eta bizkarreman beharrean jendarteari aurpegiz begiratu diezaiola errealitate honi eta bat egin dezala jendartearen eskari horrekin, ez? Benetako bakea finkatzeko eskariarekin.
Azken galdera bat, labur-labur oso denbora gutxi dugulako, Donostian ikusi genuen herriarresia, zubiarresia edo herriarresia berdin-berdin Ondarroan ikusten ari gara egunotan, herriarresia hau Euskal Herri osora zabaldu beharko litzateke?
Injustiziak dauden bitartean, bai. Eta badirudi egoten jarraituko dutela, behintzat apur batean, ez da, hor hainbat eta hainbat jende daude zigor politiko baten zain, edo epaiketa politiko baten zain. Eta Euskal jendarteak ja esan du planto eta nahikoa da. Eta hori esateko modua herriarresia da, gure ustez bide egokia guztiz, desobedientzia planteatzen duelako modu tinkoan eta modu baketsuan aldi berean, eta non nahi gertatzen dela olako jazarpen politiko bat, ez daukagu dudarik herriarresiak tokian tokiko formak eta moduak hartuko dituela, Ondarrukoa eta Donostikoa ez dira berdin-berdinak, Ondarruk bere tokea mandio harresiari, eta urrengo gertatzen den lekuan gertatzen dela, herriak harresia eraikiko du.
Mario Garteburu, EH Bilduko parlamentaria, mi esker gure negotagatik eta ondarrutik adierazpen hauek egitagatik.
Eskerrik asko zeuei, bai.
Zuzenean goaz Ondarruko Alamedara, bertan Maite Bidarte lankidea dugulako, eta ustez Maite urtzal kortarekin aurkitzen zarela, momentu honetan.
Hala da, Jo Mikel, zuk erran bezala hemen daukagun olabakira Ondarruko askeguneko protagonista urtza alkorta, hemen alboan dugu solasteko prest, egunon urtza.
Egunon.
Bueno, zer modu zaude, lehenik eta behin?
Ondo, ba, oso animata ez. Eko, bai xakun, agartu nitxanetik, dexe inoztin, ba, herri arrezise sortzeko publiko egin eban deialdi horretatik, ba, bueno, 20.000 esentipen, eta gorputzez, ba, kantzata badabe, egixe esan animikoki, ba, oso injartxu eta oso gogor, ez da?
Bueno, badirudi tamalez, ez dakit nola batxiri erraten handa, geroz eta hurbilago behar bada dagola atxilotze saiakera hori atzo ere irutan hurbildu ziren onate Alamedara.
Bai, atzo eiben alegin ez da, hiru aldiz etorri zin, eta, bueno, ez inixan ben, eta ni horretxeaz gehatzena ez da, hiru bidar etorri zin, eta hiru bidar herri arrezisak, zubi arrezisak erantzun nahi ban, ez, zubi xebete jente, eta ertzainak huelta emoti beste aukeraik ez ben euki. Bai, gaur edin nue, ba, gerua eta urria dela, ikusiko lortzen da ben edo ez, baina bueno, nik oso positiboki baloraten dut, hemen bizitzen gazena eta sortzen gazena, ez da?
Bueno, zuk erran bezala hiru aldiz etorri eta hiru aldiz martxa egin behar izan zuten, ongi erantzun du Ondarruk, ongi erantzun du Euskal Herriak.
Pasada bata, Ondarruk oso ondo erantzun dau, baina Euskal Herriko txoko diferentitatik urreatu dan, baina pila bat jente, osea, da, txapelak entzeku jentik zelan erantzun da benez, da lehen izazu, amengo protagonisti, nina huez, ostra, nina flipaten, errixibera zelan dan erantzuten eta iniziatibidan hartzen erasun aurrin, ez?
Bueno, urtza eta deialdia, laugarren eguna gaur, oraindik ere, bueno, hemen erresistitzen jarraitzeko mezua luzatu duzu, eta gonbitea, zarkuak eta kanpintenak ekartzeko, hemen oraindik asko dagoelako egiteko.
Pentsatzen dut, Donostin gaztik hasi behar bidetik.
Hoixe dala bidi, ez? Konponbide garraxe dala, garai honetan atxiloketak ez daukela lekoik, konponbide garaxe da, kartzelak utzitzeko garaxe da, beraz ez dut ulertzen eta ez dut onartzen atxiloketak gexauarik egotik, ez? Eta bide horretan, ba, segien berdou, erungo nabe igual, edo seguruena bai, PNV-ek horretzen aldeko apustuen jaukelako, Espainin aginduk beteten jarraitzeko apustuen jakarelako, baina hau hemen gehatzen da, baina hau, handitzen jungo da, Donostin ipini ben hasixe, eta handitzen du, eta tokixan tokiko gehi Euskal Herri osoko jentira erantzuten, eta Europe huelta batzuk emon bikotze, benetan dinamika honei zelan para, eta herrixan aurrin zehar peiaz jarraitzen da ben Euskal Herri txarrak atxilotzen eta kartzelaratzen.
Bide berri bat ireki da dudari gabe.
Ba, ba, bueno, bide barri diferente, ez? Eta oso ilusionanti, ez? Eta jentik igual, ba, sasoi baten ezaleike, ba, barrun geunkan hori igual, kanalizateko igual, egonga momento baten hori, eta Donostin hasitzak honek, herri arrezisane honek, aukeri emotez nuzkule bakotxai, zenik bai azpimarratuko neuke, nik Ondarrun, kanpotarrak etorri dizenak ez da, baina Ondarrun oso jente eta inguru diferentetako jenti etorri deuna. Eta hoxe da ez, erasun aurrin esaten genuen ez da eskerra bertzali erantzuten da bena herri bata, eta hori lortzen ga, eta nik ez da batzutan geu konstiente gazen, baina ni pentsaten dut etxaxe konturatzen dela, eta guk hortixek, nik neguentzat hortixek segi, injarrez segi etxeko dexe etxen dut.
Bueno, asteburuan ere mezua edo deia, nolabait ere EAJ-ari oraintxe Maribi Ugarte bururekin ere hitz egin dugu eta esan du, ba, Madrileko gobernuarekin sintonian egon beharrean, ba, Euskal Herriarekin egon beharko lukela sintonian.
Ez, eta PNV-i nik
Hortz, PNV-ek, ba, autuen berdau, osea, hori ambiguedadi abertzalin hor eta gero ez, osea, Espainin eskutik jarraitzen dau, baina ia autuen berdau. Eta bai izango netzake, herri arrezi honetan Euskal Herrian aldeko apustu etxemadau PNV-ek, leku ukiko dabela eta ongi etorrexe izango dela Euskal Herrian aldeko borroka honetan.
Urtza ez dakite, zerbait ere gehiago... Ba, gehitu nahiko zenuke, ez dakite mezuren bat edo zerbait ere?
Behide ez, bueno, ez da, laugarren egune, badatoz, ez datoz, orga... Ez Euskal Herrian hainbat eta hainbati astero filmaten da zenak, fixantza zin da zenak, epaiketan zain da zenak, antzeako egoeretan da zenak, eta banik desengo netzake eurai eta euran inguruai eta herrixai.
Ba, bide honetan merezi dela eta bide honetatik jarraitzeko ez da. Eta ba, hoxe, ba, erungo atxuela igual, baina gero eta gatxe izango dela. Osea, azixe ipinitxe dela, azixe azten jungo dela.
Gartzen gara, herri arresia geroz eta indartxo izango dela eta geroz eta zailagoa izango dela ba, kartzelak betetzea. Animo, infotzazpin partez eta eutxi gogor.
Bueno, jo, Mikel.
Bertan, urtzaren hitzak izan ditugu hauek, Alamedan geroz eta jende gehiago badagoela, eta, bueno, oraingoz giro lasaia, baina indartxu denak oraindik ere.
Ba, mi esker maite horixe Ondarruko Alamedatik zuzenan jasotako informazioa, aurrera, segitzen dugu Kale Gorrian saioa.
Bueno, prentzaurreko hau detxu dugu, Estefania Beltran de Heredia zailburuai, gutune idatzi dotzatelako eta eduki horrek publiko nahi gendu zelakoen. Ni, Urtza Elkorta, 2010-ko urtarriaren 28an atxilotu ninduten. Orain, zuk zuzentzen duzun saiaren aginduetara zeuden ertzainek eman zizkidaten tratu txarren ondorioz, sinatutako deklarazioa da ni auzipetze eta kartzelaratzearen oinarri bakarra. Pasadira, hiru urte eta erdi arrez gero, horietatik bi eta erdi kartzelan eman ditut. Eta orain, ni atxilotzeko agindua eman dio Espainiako Auzitegi Nazionalak ertzantzari. Ondarroan sortu den herri arresiaren arira egin dituzun adierazpenak entzunda, galdera batzuk ditut zuri zuzentzeko. Madriletik ni atxilotzeko agindua jaso duzuela esan eta cuando considere oportuno operativamente atxilotu eta kartzelaratuko omen auzue. Noiz da zuentzat ni atxilotzeko une egokia? Guretzat ez dago atxiloketak emateko une egokirik. Bizi dugun garai berri honetan, PNV-ek erabaki egin beharko du Espainiaren eskutik helduta jarraitu edo Euskal Herriaren aldeko autua egin behingoz. Euskal Herrian, behin betiko gatazka konpontzeko aukera dagoen honetan, denon konpromisoa behar da horretarako, baita PNV-rena eta ertzantzarena ere. Zentzu horretan, Madrildik agindutako atxiloketa politikoekin jarraituta, zein da PNV-ek egiten duen ekarpena Euskal Herrian abian den konponbide prozesuaren alde? Zein da ertzantzak aro politiko berri honetan jokatu beharreko papera? Ez dut uste Urkullu lehendakariak esan bezala polizia integrala izatea Espainiatik bidalitako aginduak betetzea denik. Hausnar ezazue, eta jakin, Euskal Herriaren aldeko autua egitera gomidatzen zaituztegula. Ongi etorriak izango zarete herri arrezira. Ez dakit, gutun hau zure eskuetara ailegatuko denerako atxilotua eta kartzelan egongo otena izen. Bitarte honetan, gonbidapen zintzo eta zuzena egiten dizut Ondarroara etor zaitezen. Eta honetaz, guztiaz, hitz egin dezagun.
Ondarroan hasi behar dugu gaurko albistegia. Laugarren eguna bete du gaurkoan Ondarruako askeguneak. Urtza Alkortaren atxiloketa saihesteko helburuz 100 dira azken egunotan Bizkaiko kostaldeko herrira gerturatu diren lagunak. Gaur gauean bertan tentsiounea bizi izan dira Ondarruako Alamedan, ertzaintza hiru aldiz joan baita bertara, baina momentuz beintzat ez dute Alkorta atxilotu. Gaur goizean agerraldia eskaini du Alkorta berak, espetxeratu izateko arriskuan dagoen ondarrutarrak Estefania Beltran de Heredia Lakuako gobernuko segurtasun sailburuari helarazi dion gutunaren berri emateko. Horri helduko diogu jarraian, ezer baino lehen baina ondarruragoaz, zuzenean bertan baitugu Maite Bidarte lankidea eta horixe azken orduaren bila bertara goaz jarraian. Arratsaldeon Maite.
Arratsaldeon Amaia, bueno, zuk erran bezala hemen jarraitzen dugu Alamedan, eta bueno, azken minututan tentsogune batzuk izan dira, sare sozialetan abisatu dutelako eta baita telefono bidez, Markin aldetik bost furgoi heldu zirela, bueno, badakizu hemen askegune inguruan, hainbat kontrolgune jarri dituztela, kontrol batetik bai pasa dira furgonetik, ez bigarrenetik, eta horregatik oraindik ere ez dugu sirena hotsa entzun, eta mikrotik ere ez dute, bueno, esan dute bai badirudila edo gertutik dabiltzatela furgoiak, baina ez dute herri harresia edo kasunetan zubi harresia eraikitzeko mezu edo agindu hori eman. Beraz, oraingoz, bueno, tentsioa nabari da, denak txutik gaude hemen Alameda zubi ondoan, baina oraingoz erran daiteke lasaitasun mezu bat zabaltzen aldela.
Oso ondo, eskarrik asko Maite azken ordu horregatik, geroxeago berriro ere joko dugu Ondarrura. Gero arte.
Gero arte Amaia.
Bajarraian Ondarrura joko dugu, azken uneko giroa jakin nahi baitugu, bertan ze giro dagoen, Maite Bidarte lankidea, bertan dugu. Kaixo Maite, arratsaldeon.
Arratsaldeon, oinat.
Bueno, kontaiguzu, gaur gauean badakigu tentsio uneak bizitu izan direla, hiru aldiz ere ertzaintza bertan inguruan piroloekin bertaratu baita, tentsio uneak izango ziren, eta oraintxe bertan zein da Ondarrun den giroa?
Bueno, oraintxe bertan giro oso diferentea, batez ere arratseko horrekin konparatuta. Joan dira tentsio guztiak eta iarran arratsalde polita bizitzen ari gara hemen Ondarruko Alamedan eta oso lasaia. Egitaraua antzinera doa, hemen izan dugu Patxi Saiz bakarlaria kantari dantza ikastaro bat ere izan dugu. Eta oraintxe bertan, bueno, dela minutu batzuk iritsi dire Bizkaiko bi bertsolari, alde batetik Arkaitz Estibaliz eta bertzetik Igor Elortza. Eta orain bertzetan handiko dira. Onderik ez dira hasi, emakume batzukin ari dira orain solaz eta solaz, baina pentsatzen dut hemendik minutu gutxira hasiko direla bertxotan. Eta hemen, Alamedeko argazki bat egingo banizu, esango nizu, arratsalde pasa, etorri dela jendea uniz. Seguraldia lagun, jendea ikus daitekela, eserita, etzana, osatuko terrazan, ume pila bat, eta batez ere nik uste hemen Ondarruko irudi edo simboloeren nolabait ere izaten ari direnak, jende heldua da, adineko jende pila bat hurbildu da, ez bakarrik orain, arratsaldean Alamedan barkatu. Goizean, goizetik, ziren adineko jendea uniz, eta beraiek ere egin dute bazkaria, eta esan bezala presente hori guztiak orain arratsaldean. Eta horixe, badirudi oraintxe bertan bertsotan hasiko direla, Igor Elortza mikrora hurbildu baita eta nola bat ere bere tamainara egoki du, orain soinua frogatzen ari dira, eta minutu gutxira hasiko da, bertso soia beraz, soinat, giroa oso ona hemen, Ondarrun, askagunean, eta lasai, gozatzen.
Hoi lasai, momentu honetan aipatu dugu ez, lehen goizean, gau inguru horretan, ertzaintza hiru aldiz pasa dela bertatik, tentsio uneak bizitu izango ziren, eta ez dakit herritarren artean zer den komentatzen dena, hiru aldiz ertzaintza bertatik pasatu eta bueno, leku beretik buelta egin dutenean.
Bai, batzuk erran bezala, tensio une handiak, eta bueno, jendea azoratua gainera ez, lehenengo zubi arresi hori ez zen nahi bezain ongi atera, motel eta distantzia handia utzi da batetik bertzera, baina gero egia da, mejoratzen edo betzen joan garela zubi arresi hori. Eta bueno, hirugarrenean ja, goizeko lauetan, sirena ditu dugunean, jendea nolabait ere moskeatuta, ez? Bueno, baldin badatoz, etor daitezela benetan. Eta, bueno, behin eta berriz, ditu da nolabait ere Donostiako bazakit formula de estrategia jarraituko dutela, nola bat nekatu, bertan gaudenak, fikat, desesperatuta ere bat emat, ez, hiru egun, lau herri arrezi egin dituzte, eta, bueno, teoria honitza ditu dira gaur goizean, eta gienek esatzen dute, ba, gaur goizaldean etorriko direla.
Bueno, Maite, bidarte geroxeago ere zurekin hitz egiteko aukera izango dugu edo zer dela ere, badakizu, hemen zuzenean sartuko gara eta Infozazpiko entzule guztiei bertan Ondarrun gertatzen denaren berri emango diegu. Ba, mila esker eta gero arte.